Voi veseni ridicăm în picioare să deschidem scripturile în două pasaje din Cuvântul lui Dumnezeu. Prima referință din Evanghelia după Ioan, capitolul 12, de unde vom citi trei versete, de la versetul 24 până la versetul 26 inclusiv. Ioan, capitolul 12, și apoi din Galateni, capitolul 2, versetul 20. Prima referință se găsește la pagina 1043, traducerea Cornilescu. Ioan, capitolul 12, versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti, a spus Domnul Iisus. Două referințe, Galateni capitolul 2, versetul 20, pagina 1140. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mi-am intitulat mesajul în această seară, care viață vrei să o pierzi? Și se naște aici o întrebare, dar nu se poate să le păstrezi pe ambele? Nu se poate să-ți păstrezi și viața aceasta și viața viitoare, viața veșnică? De ce trebuie să pierzi una din ele? De ce trebuie să alegi? Dragii mei, înțeleg tot mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. Un răspuns care este radical este acesta: trebuie să-ți pierzi o viață. Asta nu e alegerea noastră, noi alegem care o pierdem. De aceea mi-am intitulat mesajul în această seară: care viață vei să o pierzi? În ultimul timp am descoperit tot mai mult în Cuvântul lui Dumnezeu o idee care e accentuată în Scriptură și vă invit să deschideți Biblia la câteva referințe din Noul Testament, le vom citi, vă veți uita peste ele și am să vă rog să îmi spuneți dumneavoastră care este ideea care se repetă cel mai mult, ideea care o transmite aceste versete. Haideți să deschidem la început în Romani, capitolul 6. Romani, capitolul 6, uitați-vă la versetul 2, pagina 1099. Noi care am murit față de păcat. Versetul 4. Noi, deci, prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Versetul 5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu el prin moarte asemănătoare cu a lui, vom fi una cu el printr-o înviere asemănătoare cu a lui. Versetul 6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. Versetul 7. Că cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Versetul 8. Acum dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu el. Versetul 10. Fiindcă prin moartea de care a murit, el a murit pentru păcat odată pentru totdeauna. Și viața pe care o trăiește, o trăiește pentru Dumnezeu. Versetul 11. Tot așa și voi socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Galateni 2:20, care am citit această referință. Haideți să deschidem din nou. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Coloseni 2:20. Pagina 1156. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Dacă ați murit împreună cu Hristos. Capitolul 3 cu 2, tot din Coloseni. Versetul 3 cu 3. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Coloseni 2 cu 13. Pe voi care erați morți în greșelile voastre. Efeseni, cred că 2, versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Versetul 5. Măcar că eram morți în greșelile noastre. Care este ideea care se repetă cel mai mult și care e mesajul acestor versete? Ideea de a muri față de ceva. Morți fie față de păcat, fie morți în păcat. În păcatele noastre, în greșelile noastre sau morți față de aceste lucruri. Legat de acest aspect, vreau să vă prezint din cuvântul lui Dumnezeu cel puțin trei categorii de oameni relaționându-ne la acest tip de moarte. Moarte față de ceva. Față de păcat sau morți în păcat. Sunt trei categorii, cel puțin trei categorii de oameni legate de acest aspect a muri față de ceva sau în ceva. În primul rând este omul natural. Mi-am luat aici o haină cu mine să ilustrez, n-am avut una mai deschisă, albă. Mi-am luat haina aceasta închisă, haina neagră pe mine, care într-un fel reprezintă omul îmbrăcat în natura lui naturală, firească, în sensul de obișnuit. Omul acesta spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni capitolul 2, versetul 14. 1 Corinteni, deschideți vă rog, 1 Corinteni 2 cu 14. Omul acesta natural, omul acesta firesc, în sensul de obișnuit, este omul viu din punct de vedere fizic, dar mort din punct de vedere spiritual. Omul care poate vine la biserică și totuși e mort. 1 Corinteni capitolul 2, versetul 14, despre acest om, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, dar omul firesc, aici nu se referă la fire, ci în sensul de obișnuit, normal, omul cu natura aceasta naturală cu care se naște, omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Versetul se explică foarte bine pe el însuși. Și anume, omul acesta natural nu are capacitate în el să înțeleagă aceste adevăruri ale lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile spirituale. El nu le poate înțelege, nu pentru că nu vrea neapărat, nu le poate, pentru că nu are această capacitate. Chiar dacă este sănătos, chiar dacă este frumos, chiar dacă are IQ 180, chiar dacă este un om foarte inteligent, el nu le poate, nici dacă ar face școală, nu le poate înțelege aceste lucruri spirituale, pentru că pentru el par o nebunie. Dacă nu-i descopere Duhului Dumnezeu aceste adevăruri, rămân pentru el taine. Omul acesta este în afara binecuvântării Harului Dumnezeu. E ca și cum toți am ascultat o muzică frumoasă în această încăpere, în seara aceasta, și el ar fi singurul care ar scrie mesaje și ar comunica cu cineva de afară. Pentru că el nu are capacitatea de a asculta ce ascultăm noi. Sau ca și cum mai merge într-o prezentare de artă și toți ar fi interesați de tablouri și omul orb ar sta undeva pe o bancă și ar auzi care cumpășește în sală. Nu are capacitatea aceasta, el nu poate. Nu vă supărați, sunt oameni care nu pot să înțeleagă lucrurile acestea pentru că au rămas în natura lor naturală, firească, obișnuită. Aceea când biserica la închinare, ei își verifică mesajele, scriu chiar mesaje. Ei sunt în altă lume, se gândesc în altă parte. Pentru ei e ceva aproape imposibil să țină ritmul cu tot ceea ce se întâmplă aici. Israelul reprezintă foarte bine această categorie de oameni. Oameni care erau robiți, trăiau acolo de 400 de ani fără vreo șansă de a ieși din situația lor. Pentru prima dată Dumnezeu aduce eliberarea, libertate pentru ei și are un plan cu ei să scoată din Egipt, din robie, și să-i ducă într-o țară sfântă, pusă deoparte, într-o parte spirituală. Acesta este planul lui Dumnezeu, partea care se predică cel mai puțin. Se insistă foarte mult că Dumnezeu are un plan să ne scoată din lume. Dar planul lui Dumnezeu este să ne ducă mai departe, într-o zonă spirituală, într-o țară făgăduită, într-o natură spirituală, de care vom vorbi puțin mai târziu. Planul acesta lui Dumnezeu era ca în 11 zile oamenii aceștia din robia Egiptului să ajungă într-o țară promisă a lui Dumnezeu. Asta era planul lui Dumnezeu. Cum se explică că ei au ajuns ani de zile să se învârte între aceste două locații? E pentru că au ajuns mai târziu oameni imaturi din punct de vedere spiritual. Eu cred că tranziția aceasta de la robie, de la a fi scos din lume și a intra în planul lui Dumnezeu, într-o parte spirituală, având o natură spirituală în viața ta, având o natură nouă de care vom vorbi mai târziu, asta e planul lui Dumnezeu. Și sincer cred că cei care au ieșit din robie și au murit în primele zile pe drum, fie de boală, fie în accident, au fost încă în planul lui Dumnezeu. Acesta era planul lui Dumnezeu, să-i scoată de undeva, să-i ducă în ceva. Dar care deja au trecut 40 de zile, 40 de ani, ani de zile, deja au ieșit din voia și din planul lui Dumnezeu. Nu asta era intenția lui Dumnezeu, să rămână și să se învârtă în zona aceasta de deșert. Totdeauna, noi dacă am fost salvați de la ceva, am fost salvați pentru ceva. De aceea se spune tot mai mult de asta, cei mai mulți creștini se mulțumesc să rămână în zona aceasta de deșert. Și stăm în confortul acesta, da, totuși am scăpat de robie, nu mai suntem dependenți, nu mai facem lucrurile care le fac lumea și nu ne concentrăm. Cei mai mulți folosesc Biblia, dacă vreți, foarte intens, ca și ghid, ca să iasă din zona aceasta de robie. Și după ce au ajuns în acest Egipt, în acest deșert, ei nu mai sunt interesați că Biblia vrea să-i ducă mai departe de atât. Dacă vrei să cauți oamenii creștini de astăzi, cei mai mulți îi găsești în zona aceasta de deșert. Ei au fost salvați, sunt în harul lui Dumnezeu, dar nu sunt interesați ce vrea Dumnezeu mai mult pentru ei decât a fi în casa Domnului. Dar nu mai sunt robiți. Nu mai fac lucrurile care le face lumea. Dar sunt aici ne întâlnim cei mai mulți în zona aceasta de deșert. Și ani de zile ne apropiem puțin de țara promisă, ne-ar bate gândul că totuși n-ar fi rău înapoi și tot stăm în zona aceasta. Oameni care Dumnezeu așteaptă ca după 10 zile, 11 zile, 12 zile să fie tot mai aproape de țara promisă. Și trec zilele, trec lunile, trec anii și cauți pe creștinii aceia și găsești tot în zona aceea în care poate trebuiau să fie doar la câteva zile de ce au ieșit din Egipt. A întârzia în planul lui Dumnezeu, a rămâne ani de zile tot în locul acela, înseamnă un creștin imatur din punct de vedere spiritual. Primul rând, omul natural. Ne-am născut cu natura aceasta, e haina aceasta care o am pe mine. Omul firesc sau omul imatur, a doua categorie, o găsiți în Romani capitolul 8, dacă vă uitați câteva versete preserate în acest capitol. Romani capitolul 8. Haideți să ne uităm de la versetul 5. Oamenii aceștia, categoria aceasta a oamenilor firești, imaturi din punct de vedere spiritual, chiar dacă ei sunt de ani de zile la pocăință, sunt încă la primele zile de când au ieșit din deșert, din Egipt. Versetul 5, ei trăiesc după îndemnurile firii, umblă după lucrurile firii pământești. Oamenii aceștia au ca și călăuzire această inspirație de la fire. Versetul 6, umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul 8, deci cei ce sunt pământești, aici vorba despre firești, oameni conduși de fire, călăuziți de fire, umblă călăuziți de firea lui Dumnezeu, firea pământească, spune cuvântul lui Dumnezeu un lucru destul de dur. Nu pot să placă lui Dumnezeu. Versetul 12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Categoria aceasta de oameni ascultă la tot pasul, fac ce le spune firea, gândirea, natura lor firească. Versetul 13. Dacă trăiți după îndemnurile ei, adică ale firii, veți muri. Israel era în această stare după ce a ieșit din starea de om cu natură naturală, intră acum în starea de om cu natură firească, imatură. Și ajung la aproape de țara promisă. Puteau ușor să ajungă să treacă dincolo. Și spune, nu ne grăbim. Moise trimite 12 iscoade și să testeze, să verifice țara. Pentru că nu ne aruncăm așa, am ajuns până aici și acum la ultima sută de metri să murim în fața acestei cetăți. Și Moise ascultă sfatul lor și trimite 12 iscoade. Și vin iscoadele de acolo, 10 dintre aceste iscoade văd lucruri grozave acolo. Și spun, nu, acolo ne nenorocim copiii și soțiile. Nu-i de mers acolo. Noi rămânem aici. Mai bine stăm în pustie decât să mergem acolo și să fim omorâți împreună cu familia noastră. O altă categorie spune, noi am văzut ceva special. În țara aceasta curge lapte și miere. Sincer, cred că Dumnezeu nu se aruncă așa pripit cu metafore în cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să spună ceva. Chiar am citit zile trecute despre faptul că atât de bogate era mierea de albine în ținutul Canaan, atât de multe albine, încât copacii nu mai puteau ținea, magazina această miere și curgea efectiv pe stânci. Pentru că era verdeață, era altă zonă decât în Egipt de unde au trăit ei. Era atâtea lapte la capre și la oi. Efectiv, în mod fizic, dacă vreți, la modul literar propriu, exista această bogăție acolo. Și spun, noi asta am văzut, uite aici, un ciorchine de strugure, uite ce există acolo. Și oamenii au spus, nu putem, noi vrem să rămânem aici, ne mulțumim cu deșertul acesta. Și în trecerea aceasta, de la omul natural la omul firesc, mai există a treia categorie, omul spiritual, natură spirituală. Trecerea aceasta de la omul imatur la omul matur spiritual sau de la omul firesc la omul spiritual, în Noul Testament este reprezentată prin câteva versete. Galateni capitolul 3, de exemplu, vorbește cum este posibil această trecere. Galateni 3 cu 27. Și noi toți ne considerăm că atunci când am intrat în apa botezului, am făcut această trecere de la natura noastră firească, de la oameni care umblam după îndemnurile firii, am ajuns acum să îmbrăcăm o natură spirituală. Acum nu mai ascultăm de fire, ascultăm de Duh. Și iată ce spune versetul 27 din Galateni 3. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Efeseni 4 cu 22. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, ca să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre, și apoi, partea a doua, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chimul lui Dumnezeu. Adică vorbește despre o dezbrăcare de natura aceasta naturală, firească, și îmbrăcarea într-o haină nouă. Eu chiar cred că e cea mai deschisă care am găsit în garderobă. Nici la nuntă n-am avut alb. Am vrut să pun contrastul acela între o haină care reprezintă natura aceasta firească și o haină spirituală, care o îmbrăcăm atunci când primim natura nouă. Dezbrăcăm ceva și luăm altceva. Mergem mai departe cu aceste referințe. Coloseni capitolul 3. Coloseni capitolul 3, versetul 1. Deci dacă ați înviat împreună cu Hristos și umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, versetul 12, astfel dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu milostenie, cu smerenie, blândețe și așa mai departe. Vorba despre o dezbrăcare și apoi o îmbrăcare cu o haină nouă. De ce să ne dezbrăcăm? Efeseni capitolul 4 cu 25. Ce să dăm afară? Ce să scoatem afară din viața noastră? La ce să renunțăm? Efeseni 4 cu 25. De aceea, și acum spune despre haina care trebuie să o lepădăm, care să o dăm afară. De aceea, lăsați-vă de minciuni. Fiecare din voi să spună aproapele său adevărul, pentru că suntem mădulare unei altora. Mâniați-vă și să nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră. Și apoi, cine fură, cuvinte stricate, să nu întristați pe Duhul, versetul 31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară de mijlocul vostru. Lucrurile acestea trebuie date la o parte, odată cu a scăpa de natura noastră firească, pentru că fac lucrurile acestea parte din natura noastră. Noi trebuie să renunțăm la lucrurile acestea. Și în ce să ne îmbrăcăm? Coloseni capitolul 3, versetul 12. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Și acum, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, apoi dragoste, îngăduiți-vă unii pe alții. Dacă are unul pricine să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat și Hristos, așa iertați-vă și voi. Mai presus de acestea, îmbrăcați-vă cu dragoste, care este legătura de săvârșire. Apoi pacea lui Hristos, versetul 16, cuvântul lui Hristos. Versetul 17, motivația, tot ce se face, să faceți în numele Domnului. Renunță la haina aceasta firească și mă îmbrac într-o haină care reprezintă natura mea spirituală, dată de Dumnezeu. Natura lui Dumnezeu o iau în viața mea. Acum, asta înseamnă că oamenii care au natura îmbrăcați în această haină, ei nu mai pot să păcătuiască. Să zicem că îmi dau haina aceasta jos, care reprezintă natura firească, și îmi iau haina aceasta care reprezintă natura spirituală. Întrebarea mea este, omul care e îmbrăcat în natura spirituală, natura lui Dumnezeu, mai păcătuiește? Mai poate păcătui? Există o diferență între păcat din natură și păcat ca alunecare, de exemplu. Nu că ar fi plata și pentru unul și pentru altul este moartea. Dar e foarte important să înțelegem acest aspect. Care e păcatul din natură? Înseamnă că l-am făcut pentru că mai am încă natură, natura aceea firească în mine, sau am săvârșit acest păcat, această greșeală, pentru că am alunecat, poate n-am vegheat. Care e diferența între aceste două? De unde să știu că păcatul care l-am săvârșit face parte din natura mea sau a fost o neveghere, o alunecare? Când vorbești cu cineva și persoana aceea îți răspunde într-un mod mânios, de exemplu, și te sperii, te îngrozești și spui, nu mă așteptam să vorbească așa. Aceea înseamnă omul acesta în natura lui nu răspunde așa. Omul acesta în natura lui nu acționează așa. Dar a fost o neveghere, o alunecare din partea lui. Pentru că nu te aștepți. Nu există natura lui o astfel de comportament. Dar dacă vorbești cu altcineva și parcă anticipești, știi, te aștepți. Omul acela, dacă îl abordezi, îți va răspunde în modul acela mânios și în felul acela în care îți răspunde. Dacă te aștepți la asta, asta face parte din natura lui. Știi, dacă îl abordezi pe el, îl atingi, îți reacționează, vorbește așa, aia e natura lui deja. Omul acela încă mai are din plin natura lui veche. Și acum vreau să ilustrez lucrul acela, dacă îmi permite și dacă o să reușească. A te dezbrăca de natura aceasta firească și a îmbrăca o haină nouă, care cuvântul Domnului o numește natura spirituală. Vreau să vă întreb ce înseamnă asta. A fi așa. E o schimbare totuși. M-am dezbrăcat, chiar dacă parțial, de ceea ce înseamnă natura mea cu care m-am născut. Nu mai săvârșesc faptele care le face lumea. Și mi-am luat o haină nouă, o natură nouă, ceva din Dumnezeu. Acum sunt în casa Domnului, într-adevăr, am ceva din natura mea firească, dar am ceva din Dumnezeu. Aș putea să țin toată predica acest costum pe mine mixt, deși nu îmi stă bine, vreau să rămână ceva în mintea noastră. o schimbare parțială. Imaginea aceasta care o aveți în față reprezintă starea multora dintre noi. Oameni care am renunțat totuși la ceva și am luat o natură nouă, dar încă mai avem din natura noastră păcătoasă, firească, asta se vede în cum gândim, o gândire schimbată, dar nu în totalitate. Vedeți, cu starea aceasta venim în casa Domnului. Mâna aceasta o ridicăm la închinare și cu mâna aceasta atingem lucruri care nu ne aparțin. Cu mâna aceasta întindem și salutăm și poate cu mâna aceasta sunăm, apelăm oamenii ca apoi să-i bârfim și să-i denigrăm. Asta, exact asta reprezintă o persoană cu astfel de, cu natura aceasta, o combinație de două naturi. Am renunțat, dar nu de tot. Ne-am zdrobit, dar nu de tot. Am schimbat ceva, dar parțial nu de tot. Poate am renunțat la lucrurile din lume, nu mai suntem văzuți la jocuri de noroc, nu mai consumăm alcool, droguri, nu mai facem lucrurile care le face lumea și care le condamnă biserica. Dar în același timp avem o lume a noastră interioară, acolo unde nu are nimeni acces. Acolo poți să consum senzualitate, nimeni nu știe, nu mi-afectează imaginea bisericii. Acolo pot bârfi, pot gândi ceva despre voi și totuși voi să nu știți și imaginea mea să nu fie afectată. Acolo pot să evadez, sunt liber, nu mi-afectează ceea ce credeți voi despre mine. E lumea asta a mea, nu sunt lume, dar ceva din lume încă rămas în mine. Slujesc cu mâna aceasta, întind, ajut și cu mâna aceasta mă gândesc, da, spun, Dumnezeu să-și primească toată slava. Cea mai mare parte din slavă să-și o primească Dumnezeu. Mie puțin din ea, încât să se vadă că sunt slujitorul Domnului. Oameni care trăiesc în aceste combinații de naturi, natura firească și natura lui Dumnezeu. Oamenii aceștia n-au înțeles că nu pot fi umpluți de natura lui Dumnezeu decât în măsura în care se golesc de natura lor firească. Dumnezeu nu poate turna mai mult în ei din natura lui decât în măsura în care ei se dezbracă de natura lor firească. Oamenii ăștia nu înțeleg. Ei se roagă, stăruiesc, postesc, strigă, se roagă pentru trezire, insistă înaintea lui Dumnezeu, dar nu înțeleg aspectul acesta. Nu poți avea duh decât dacă nu iei din fire. Oamenii sunt umpluți de Duhul lui Dumnezeu, de natura lui Dumnezeu, în măsura în care se golesc de fire. Oameni care toată viața trăiesc în mediocritate. Ei se mulțumesc să facă parte din aia 80% din comunitate, care vin și doar consumă. Dacă vor ajunge în cerul lui Dumnezeu, după o viață trăită în mediocritate, vor ajunge prin har, și adevărul că toți vom ajunge prin har acolo, dar vor ajunge cu mâinile goale. Și vor intra în împărăția lui Dumnezeu cu capul în pământ și cu mâinile goale. Doamne, n-am ce să-ți aduc. N-am putut să fac ceva. Doamne, eu n-am avut ceva ce să-ți aduc. Eu nu înțeleg că în viața aceasta trebuie să aduni comori, diamante, aur încercat prin foc, bogăție, ca să duci în împărăția lui Dumnezeu. Și vor ajunge la limita harului lui Dumnezeu. Vor intra acolo. Menționez, toți prin har vor ajunge. Dar să intri cu mâinile goale în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, n-am ce să-ți aduc. Am cântat toată viața pe pământ, n-am ce-ți da, n-am nici acum ce-ți da. N-am ce să-ți ofer, n-am făcut nimic. Sau să ajungi în împărățirea lui Dumnezeu cu bogățiile, cu lucrurile care le-ai făcut pentru Dumnezeu. Oameni care se mulțumesc să trăiască într-un nivel mediocru, trăiesc pentru ei. Le place să fie slujiți, se slujesc pe ei. Oameni care trăiesc ei, da, trăiește sinele în ei. Oameni care s-au mulțumit să rămână cu gândul că dacă vreau pot trece dincolo. Sau nu se poate, e prea mult. Spune, am familie, nu pot să-mi înrocesc familia, să lipsesc de la casa Domnului, să lipsesc din familie pentru un program de biserică. Tot să-mi cresc copii pentru Dumnezeu, la ce m-ar folosi să merg la programele bisericii, să-mi pierd copii. Asta spuneau cei care erau cu gândul să intre în Țara Făgăduinței. Dacă mergem acolo, ne-am pierdut copiii, ne-am pierdut soțiile. Dacă nu s-a folosit Dumnezeu mai mult pentru ei, își doresc. Și la sfârșit de viață se gândesc, oare ce împlinire a fost în lumea asta? Ce am făcut pentru Dumnezeu? Ani de zile am petrecut în casa Domnului. Am consumat oxigenul, am consumat lucrurile din biserică, m-am folosit de astea, am fost slujit, am fost îmbărbătat, am fost curajat, mi s-a predicat, mi s-a cântat. Și mă gândesc, nimic mai mult, n-am putut să fac ceva mai mult pentru Dumnezeu și își doresc mai mult. Și au regretul acesta, Doamne, n-am putut să fac mai mult. Și știi ce e interesant? Că dacă nu s-a putut folosi Dumnezeu mai mult de ei, dacă n-au fost mai mult folosiți de Dumnezeu mai mult, știi cine-i de vină? Cine-i de vină? Alții, nu ei. De ce nu te folosește Dumnezeu mai mult? Și imediat îți vine în minte altcineva. De ce nu mă folosește Dumnezeu mai mult? Ori nici de cum, n-are cum să fie vina mea. Poate fi biserica, poate fi păstorul, poate fi contextul, poate fi frații de lângă mine, poate fi circumstanțele, dar n-are cum să fie vina mea. Și oamenii aceștia se mulțumesc, da, aș face mai mult, aș fi folosit de Dumnezeu mai mult, dacă. Dar ascultați-mă, dacă Dumnezeu nu te folosește mai mult, nu-i vina nimănui. Dacă Dumnezeu nu se implică mai mult în viața ta, nu-i vina nimănui. Dacă Dumnezeu nu te poate folosi mai mult, nu-i vina nimănui. Ascultă-mă, că ți-o spun în dragoste. Îți dorește asta, dar renunță la ideea că poartă altcineva vina și responsabilitatea pentru lucrul acesta. Oamenii aceștia vor fi mântuiți ca prin foc, spune cuvântul Domnului. La limită, nu știu ce înseamnă asta, dar probabil sunt oamenii aceia care vor intra ultimii cu mâinile goale, dar îs har Domnului în împărățelul lui Dumnezeu, pentru că numai prin har vom intra toți acolo. O viață care... Viață goală, fără împlinire, fără vreo satisfacție, că faci ceva, trăiești pentru cineva, că te consumi pentru altcineva, doar a trăi pentru tine. Și în această seară chiar îmi doresc din toată inima Dumnezeu să schimbe ceva în viața noastră. Dumnezeu să schimbe ceva în mine începând de aici și apoi în viața celor care realizează că e nevoie de o schimbare în viața noastră. În această seară poate fi punct și de la capăt, un nou început. Poate și începe acest lucru doar într-un moment de sinceritate. În viața unei persoane, în viața unui credincios, a fost la un moment dat o schimbare radicală în viața lui. Oamenii l-a știut ca un om mediocru, trăind în mediocritate, într-o viață banală. Și la un moment dat s-a văzut o viață rodnică, bucurie, împlinire, pasiune în omul acesta. Se vedea că Dumnezeu locuiește din plin în el. Și oamenii l-au întrebat, ce s-a întâmplat cu tine? Noi te cunoșteam un om din zona aceea mediocru, om mulțumit că e bine așa în pustie, cu gândul că ești aproape de împărăție. Ce s-a întâmplat cu tine? Și spune omul acesta, nu știu exact ce s-a întâmplat. Și a fost o zi în care am venit înainte lui Dumnezeu și am spus așa, Doamne, așa nu se mai poate. Din momentul acesta nu vreau să mai fac nicio rugăciune nesinceră înaintea ta. Și spune omul acesta, de atunci a început totul. A fost un moment în care a spus, Doamne, din gura mea nu va mai ieși nicio rugăciune superficială, niciun cuvânt spus numai așa că se roagă biserica și trebuie să spun și eu ceva. Și spune, de acolo a început totul în viața mea să se schimbe. Dacă vrei, poți rămâne în starea aceasta care am reprezentat-o prin aceste două haine. Dacă vrei, poți rămâne în zona aceasta că aici suntem cei mai mulți. Ai ieșit din lume, ai ieșit din Dumnezeu. Ești apreciat și în biserică, ești apreciat și în contextul lumii. Ai slavă și tu ai ceva, are slavă și Dumnezeu. Trăiești și tu, trăiește și Hristos. Ai două haine, două realități, două lumi în care trăiești. Există două mari curente de învățătură care influențează, dacă vreți, trăirea și comportamentul nostru. Și acestea au legătură cu motivația pentru care a venit Hristos în lume. Oamenii văd diferit venirea lui și scopul venirii lui Hristos în lume. Primul curent spune așa: Hristos a venit în lume ca să ne ajute. Motivația scopului lui Dumnezeu cu care l-a trimis pe Hristos la noi oamenii a fost ca El, Fiul lui Dumnezeu, să ne ajute. A venit să ne scoată din încurcăturile vieții. Într-un fel, noi suntem cât de cât buni, dar în anumite situații intrăm în încurcături în care chiar avem nevoie de cineva să ne scoată. Și de aceea avem nevoie de cineva care deasupra noastră să ne scoată. Adică scopul creștinismului este cumva venitul la biserică să facă credincioși și mai buni. Creștinismul e un fel de ediție de lux a vieții de astăzi. La creștin trăiești mai special. A venit Hristos ca să trăiești cu mai mult succes, să fii mai prosper, să nu mai trăiești complexitate. Adică, cu alte cuvinte, a venit Iisus în lume ca să-L facă pe credinciosul de rând să se simte mai bine în pielea Lui. Și asta totul se bazează pe sine. Hristos a venit ca și servitorul bisericii. Ne vindecă de boale, ne scapă de încercări, ne rezolvă problemele, încurcături, ne scoate din toate situațiile noastre. A doua curent de învățătură legat de motivația venirii Domnului Iisus în lume a fost aceasta: Iisus a venit să pună capăt sinelui. Iisus nu a venit să educe, să cizeleze, să menajeze sinele, ci să-i pună capăt, să spune până aici. Versetul 20 din Galateni 2: am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc, punct, nu mai trăiesc. Nu a venit Hristos în lume ca să ne învețe cum să supraviețuim cu firea pământească, ci să-i pună capăt. Și bisericile care vor predica asta vor avea de suferit. Va fi un preț mare în viitor legat de biserici. Pentru că bisericile acestea vor deveni în timp incomode. Cum să mergi cu drag la o biserică în care tot timpul ți se vorbește despre eu, că trebuie să ți-l înfrânezi, că ți se stăpânești, că trebuie să ți-l omori? Bisericile acestea vor pierde într-un fel. Vor fi un preț mare. Tot timpul să vii și să ți arate: omule, tu ești în două costume. Ești în două realități, ai două vieți, te comporți ca firea și te comporți ca Duhul. Trăiești ascuns de aceste lucruri. Și cel mai bun exemplu de o viață de renunțare, un sine mort, a fost Domnul Iisus Hristos. Filipeni capitolul 2, haideți să deschidem împreună, Filipeni capitolul 2. S-a citit din acest pasaj astăzi, Filipeni 2 cu 7 și 8. Despre Domnul Iisus spune că s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Vedeți, în comparație cu noi, Hristos nu trebuie să se dezbrace de păcat, pentru că nu avea haina aceasta. Dar avea haina sinelui, adică voia lui, voia mea. El s-a dezbrăcat de haina aceasta și la un moment dat avea un principiu în viață care îl găsim tocmai în versetul care l-am citit astăzi. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Și în fiecare zi el spunea: nu voia mea, ci voia Tatălui. Nu ce vreau eu, ci ce vrea Tatăl. A trăit o viață de umilință și la finalul vieții spune în versetul 27 și 28. Sau versetul 28: Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care confirma lucrul acesta și spune: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Să trăiești toată viața o viață de umilință, de smerenie, și apoi la finalul vieții să spui: Doamne, proslăvește-ți viața prin ceea ce fac eu. Și Iisus se dă model de ce înseamnă un om cu natura, cu sinele mort. Spunea: fiecare vorbă care o spun, nu o spun decât dacă mi-o spune Tatăl să o spun. Și m-am întrebat astăzi, gândindu-mă la lucrul acesta, oare n-avea dreptul Fiul lui Dumnezeu să dea cu părerea? Oare n-avea dreptul Fiul lui Dumnezeu să spună ceva? Și spune: fiecare cuvânt care îl spun, îl spun pentru că mi-l spune Tatăl să-l spun. În altă parte spune, îmi spune cum să-l spun. Nu ce să spun doar, ci cum să-l spun. Nu fac nimic dacă nu spune Tatăl să spun. Tot ce fac, fac când mă spune Tatăl, mă trimite Tatăl. Eu n-am venit, spune Domnul Iisus, să mi se slujească, eu am venit să slujesc. Oare nu e acesta un model de viață cu sinele răstignit, omorât? Mulți nu-L cunosc pe Iisus în felul acesta. Mulți nu înțeleg că Hristos tocmai de aceea a venit în lume pentru noi, ca să ne ajute să ne omorâm acest sine a nostru. Ca unul care iubește această biserică și îmi doresc ca lucrurile să meargă din punct de vedere spiritual mult mai bine. Mă gândeam, mă frământam, Doamne, ce nu funcționează? Avem predici bune, ne străduim, facem tot posibilul să aducem Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod relevant bisericii și contextului de astăzi. Avem cântăreți buni, avem închinare, avem muzică, avem viziune, avem proiecte, investim. Și Doamne, cu toate acestea, parcă are efectul ca și frecția la un picior de lemn. Doamne, nu au niciun rol, nu ajută pe unii oameni, chiar nu-i schimbă. Doamne, de ce se întâmplă asta? De ce nu e eficient? De ce nu produce nimic schimbare în oameni? Și am ajuns la o singură concluzie, un singur răspuns. Oamenii nu pot fi schimbați pentru că își iubesc foarte mult sinele. Oamenii nu vor să dezbrace această haină. Dacă o dau jos, să dea o mânecă doar, totuși să rămână ceva. Nu se poate. E prețul care îl considerăm prea mare. Oameni care mor în fiecare zi, se sting în fiecare zi în slujirea lor, în trăirea lor, au relații tensionate unii cu alții, tot din cauza aceasta, au percepția diferită despre ceilalți. Oamenii care se iubesc pe sine, e foarte greu să legi relații. E foarte greu. E greu să te înțelegi, să comunici cu un om care se iubește pe sine. Am găsit un lucru interesant în 2 Corinteni, capitolul 12, ce spune acolo Pavel despre el și relația lui cu alții. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 15 și 16, prima parte. Oamenii aceștia care se iubesc pe sine au impresia că ceilalți li-s datori lor, toți sunt datori din biserică. Să le zâmbească, să-i respecte, să-i aprecieze, să le spună ce le place, să-i asculte, să nu fie întrerupt, să le... Oamenii aceștia au impresia că ceilalți sunt datori. Și ei spun așa, dacă iubesc, vreau să fiu și eu iubit, vreau să primesc înapoi, dacă se poate, mai mult. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 15. Spune Pavel așa, și eu pot cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin. Dacă eu care îmi iubesc sinele spun, fraților, eu vă iubesc, eu vă slujesc, dar în schimb voi îmi dați o iubire mai puțină? Adică eu vin, mă sacrific pentru voi, îmi sacrific familia, vă slujesc, iau din timpul meu, din energia mea, îmi distrug sănătatea, toate astea le fac pentru voi și voi, în consecință, uite ce primesc de la voi. Și Pavel spune în versetul 16, fie și așa. Fie și așa. Adică, eu nu mă nemulțumesc dacă nu primesc iubirea voastră înapoi sau nu mă iubiți mai mult pentru că vă slujesc mai mult sau oamenii aceștia care își iubesc sinele întotdeauna vor avea probleme în relaționarea cu alții. Oamenii aceștia nici nu sunt fericiți, nici mulțumiți, sunt nemulțumiți, le lipsește bucuria. Nu se poate bucura de relațiile cu alții, de oamenii din jur. E tot timpul dezamăgiți, trăiesc frustrări la fiecare pas, în fiecare relație. În engleză există această explicație și poate o listă a priorităților. Spune că oamenii bucuroși, joy, în relații. Sunt oamenii aceia care îl pun pe Jesus first. O de la others next. Și why de la yourself last. Jesus first, others next. Și yourself last. asta înseamnă joy, asta înseamnă bucurie. Dacă ai ordinea aceasta de priorități în viața ta, hai să vezi că relațiile tale sunt mai împlinitoare, ești mai bucuros. Fă schimbarea asta de priorități, pune așa și hai să vezi că nu s-a schimbat celălalt, ci relațiile tale s-au schimbat pentru că a fost o schimbare în viața ta. Sunt câteva principii care le-am învățat de la un om al lui Dumnezeu, vreau să le aplic în viața mea, mă rog pentru asta și vreau să vi le spun și dumneavoastră. Recunoaște că tot ce ai nu-i proprietatea ta, nu-ți aparține, chiar dacă ai muncit pentru ele. Te va ajuta să-ți păstrezi sinele mort. Nu te apăra niciodată. Chiar dacă simți nevoia că trebuie să sari în sus, să-ți iei apărarea, e o nedreptate cumplită. Nu-ți lua apărarea tu însuți, lasă-te apere alții, lasă-te apere Dumnezeu. S-ar putea, luptându-te pentru apărarea ta, să jignești pe alții sau să fii lovit tu. Nu defăima niciodată un frate. Nu accepta să fii ridicat în slăvi. Deși ne place un pic să ne luăm și noi din slavă și spunem cea mai mare slavă să o ia Dumnezeu și noi doar partea aceasta să se cunoască că totuși suntem slujitorii Domnului. Oameni care se uită nu la lucrurile de jos, ci totdeauna când decid, ei se gândesc pe termen lung, nu la efectul imediat. Întrebarea mea în această seară este, care viață vrei să o pierzi? Dragii mei, un om cu sinele mort nu emite pretenții. Un om mort cu sinele nu are așteptări. Un om mort cu sinele nu poate fi supărat sau jignit. Un om mort cu sinele nu poate fi atras de aceste lucruri. Un mort n-are nimic de pierdut, n-are nimic de a renunța la tot. Prea mult, noi prea des îi dăm din viața noastră rămășițile, ce rămâne lui Dumnezeu. Din tipul nostru, uitați-vă, din tipul de săptămână, ce dăm lui Dumnezeu? Ce ne rămâne? Dacă Hristos ne-ar fi tratat așa și ne-ar fi dat din timpul Lui, dacă noi oferim lui Dumnezeu, da, dăm, ce ne-a rămas de la concedii, ce ne-a rămas de la renovare și ce ne-a rămas de la alte lucruri. Și spunem, frate, nu mi-a rămas nimic luna aceasta. Frate, de câteva luni nu pot să dau pentru că nu mi-a rămas nimic pentru Dumnezeu. Și zicem noi, Domnul e bun. Asta e dezavantaj pentru Dumnezeu în situația asta. Că dacă ne-am gândit că Dumnezeu ne-a tratat cel puțin ca și în anul orze, n-ar plătit chiria o lună, două, trei. Spune, Domnul e bun. Și bunătatea aceasta se întoarce. Dumnezeu nu ne tratează ca în anul orze. Și bunătatea aceasta se întoarce împotriva Lui. Împotriva lucrării Lui. Pentru că Domnul e bun. Dragii mei, nu putem avea mintea aceasta împărțită, nu putem trăi în aceste două naturi. Mulți oameni despart sacru de viața de zi cu zi. Și spune așa, lucrurile spirituale trebuie gândite cu natura spirituală. Lucrurile firești trebuie gândite și procesate cu mintea și gândirea firească. Și spune așa, la biserică e normal să ai sacoul spiritual. La muncă e normal să ai partea firească. Și că e normal să fie așa. Nu te poți comporta la muncă ca la biserică. N-are cum să fie așa. Trebuie să ajungem încât să avem sacul acesta full time, 24 de ore, 7 zile. În casă, în familie, la locul de muncă, în relațiile. Să avem natura lui Dumnezeu în toate aceste lucruri. Și la muncă se poate să fie cu natura aceasta, să vorbești cu oamenii așa. Dacă nu aparținem acestui lume, haideți să nu ne ancorăm atât de mult în el, să săpăm atât de adânc. Când un copil de la oraș merge la țară, sau un copil de la țară merge la oraș, el se comportă diferit. Îți dai seama după cum se comportă că e de la oraș. El întotdeauna se uită unde calcă, noi de la sat, unde era mai mare baltă, puneam picior de scut, n-am nicio pream. Băiatul de la oraș crescut pe balcon, el se uita unde calcă. El nu se murdărea, își dădea seama că nu aparține, nu din zona asta. Oare nu așa trebuie să ne comportăm noi și să se vadă în viața noastră? Zic că tipul acesta cred că aparține cerului. După cum se comportă, n-are nimic cu lumea aceasta. Oare n-ar trebui să se vadă diferența aceasta în felul în care ne comportăm, că nu aparținem, faptul că avem pașaport irlandez sau românesc nu înseamnă că suntem legați de vreo stil de viață de pe pământ. Omul acesta spiritual, care are numai sacoul acesta, este omul care slujește Domnului. Și poate acesta nu a subiect cum ar trebui să slujim, dar poate altă dată. Slujește, trăiește pentru alții, pentru el nu e problemă să renunțe la confort, la reputație, să piardă ceva, nu are nicio problemă să piardă. Pentru că Pavel spune, de ce nu acceptați pierderea? Și spune, da, a renunțat ceva din Dumnezeu. El acceptă în fiecare zi Dumnezeu să-i taie planurile. Dacă asta e voia lui Dumnezeu, asta e crucea mea. Eu emit planuri, pretenții, visuri și Dumnezeu îmi taie voia. Și asta e crucea mea în fiecare zi. Să accepți că Dumnezeu să-ți taie planurile în fiecare zi dacă vrea, după bunul plac al lui, nu după bunul plac al meu. Este un dușman a firii spirituale, a naturii spirituale. Bunul plac, așa numim noi, bunul plac. Plăcerea mea personală. Dragii mei, vreau să închei în această seară și vreau să am o provocare pentru dumneavoastră. Rog grupul să vină în față. Vreau să vă spun ceva ce cred că vine din partea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Am citit despre un miner care își dorea în viața lui, în viața bisericii și a comunității, a orașului, ca Dumnezeu să facă o trezire în zona aceea. Și a venit la soție seara și i-a spus, draga mea soție, te rog să accepți mâine să nu merg la muncă, vreau să stau acasă, vreau să mă rog, să stau înainte Domnului, să citesc din cuvântul lui Dumnezeu, să stau înainte Domnului într-o zi de post. Vreau toată ziua să mi-o petrec în a sta în părtășie cu Domnul. Să nu fiu deranjat, să stau de vorbă cu El, să citesc cuvântul lui Dumnezeu, să mă rog și să stau într-o zi de zdrobire înainte lui Dumnezeu. A doua zi, omul acesta s-a dus la muncă și în vagoneții aceia care erau din lemn făcuți, erau plini de cărbuni. Unul dintre ei a deraiat de pe șine și a tras și alții, s-au stricat toți. O așchie din lemn, aceea foarte ascuțită, a intrat în coapsa lui și a tăiat efectiv o arteră care a făcut ca în câteva minute să piardă foarte mult sânge și să moară. Un minier la 47 de ani. Nu știu de ce fratele acesta Dumnezeu a îngăduit să plece în felul acesta și la vârsta aceasta, nu știu. Nu știu dacă contează pentru mine acum sau pentru noi acum. Ține minte, omul acesta a stat o zi înainte de a pleca la Domnul, foarte aproape de Domnul. Doamne, mă gândeam ce minunat e să trăiești din lumea aceasta și cu o zi înainte să stai lângă Domnul. Să stai numai cu Domnul de vorbă. Minerul acesta nu își putea lua în fiecare zi o astfel de zi liberă, pentru că își întreținea o familie, avea copii, soții în spate. Nu putea să stea în fiecare zi în așa apropiere de Domnul ca și în ziua aceea. Și m-am gândit, Doamne, ce mi-aș dori să trăiesc o astfel de zi lângă Tine și a doua zi să mă iei. Dar m-am întrebat, ce l-a determinat pe omul acesta să ia decizia asta? Omul acela putea să trăiască ziua aceea altfel. Dar a doua zi era o mare diferență cum trecea de aici, de pe pământ. Vă spun ceva foarte sincer. Habar nu am, n-am nici cea mai vagă explicație de ce am ales textul acesta pentru noi în această seară. Nu-l puteam să mi-l desprind din minte, mai ales când am auzit, îmi spunea un frate că de aici nu s-a predicat, nu sunt predici din versetul acesta. Am vrut să renunț, dar am zis, Doamne, nu știu pentru cine trebuie să spun asta. Dacă este cineva care încă poartă aceste două costume, are o natură firească încă de care ascultă, îl conduce, și o natură dumnezeiască care se încheie aici în față și e bine și așa. Și am zis, Doamne, dacă pentru cineva e mesajul acesta, îl aduc în partea bisericii, chiar dacă e un mesaj greu. te rog să iei mesajul acesta cum vrei tu. Dacă crezi că vine din partea lui Dumnezeu, ia-l ca din partea lui Dumnezeu. Dacă consideri că nu e din partea lui Dumnezeu, ai toată libertatea să-l ignori. Dar mă gândesc, Doamne, dacă fratele acesta miner nu era receptiv, nu făcea liniște în viața lui, nu avea timpul acela să asculte ce-i vorbește Dumnezeu. Poate Dumnezeu folosește seara aceasta, mesajele acestea, cuvintele acestea, pentru cineva care are nevoie să ia o măsură radicală în viața lui. Să spună, nu, până aici, stop, ceva trebuie să schimb în viața mea. Ar vrea să aplecăm capetele și vreau să vă întreb în modul cel mai sincer și responsabil. Dacă mesajul acesta îl considerați din partea lui Dumnezeu pentru careva dintre dumneavoastră și spuneți, nu știu pentru cine, dar e pentru mine, pentru că eu sunt omul acela în două costume. Vreau această seară să-i chem pe oameni să vină să moară, să nu mai trăiască ei. Să spună, da, nu m-am plinit cu nimic viața aceasta, am ani grei de pocăință, dar încă port aceste două costume și în mine nu există modelul acela care era în Hristos de renunțare. Eu încă mă mai iubesc atât de mult pe mine, încât uneori, în mod concret, mă iubesc mai mult decât tine. Decât pe tine, Doamne. Chem biserica în această seară să vină să moară. Chem biserica să vină să înceteze să mai trăiască. Să nu-și mai alimenteze sinele, să renunțe la el, să moară în felul acesta, să moară în sinele lui. Și de azi încolo să trăiască natura lui Dumnezeu în el. Haina aceasta care ne cheamă Biblia să o luăm pe noi, spune Pavel, este chipul și natura lui Dumnezeu în noi. Asta vrea Dumnezeu. Să te oprești în a mai trăi, în a-ți mai căra și alimenta sinele și să spui de aici încolo, voi purta un singur costum. Voi lua doar natura lui Dumnezeu în viața mea. Agii mei, nu știu, dacă vrea cineva să fie mântuit ca prin foc, să meargă înainte lui Dumnezeu cu mâinile goale, să-și riște veșnicia, să stea cu capul în pământ înainte lui Dumnezeu, că n-a adus niciun rol. Chem biserica în această seară să vină să moară cu sinele fiecăruia. Nu știu, ai toată libertatea să ignori aceste cuvinte, nici eu nu știu pentru cine sunt. Îți spun sincer, am vrut să renunț la ideea aceasta. Dar cei mai mulți într-o biserică sunt oamenii în două costume. Cei mai mulți suntem oamenii cu două costume. Aici suntem cei mai mulți și nu vrem să mergem mai departe, pentru că asta implică să renunțăm la confort, la siguranță, la mândrie, la orgolii, la reputație. Și prețul e prea mare. Și spunem, totuși, nu mai suntem în robie, nu mai suntem ca oamenii, nu mai fumăm, nu mai consumăm alcool, nu ne mai uităm la pornografie, nu mai înșelăm, nu mai furăm de pe șantier, nu mai facem lucrurile acestea și ne mulțumim cu ideea asta că totuși, not too bad. Suntem cât de cât în casa Domnului și ne mai hrănim sentimental cu câte un program, cu câte o chemare, câte o predică, câte o melodie. Și totuși sperăm că dacă s-ar întâmpla mâine să ne ia Domnul, chiar dacă n-am trăit astăzi lângă El, ne va lua în mila și îndurarea Lui. Poate este aici un miner, dacă îmi dați voie să spun așa, care Dumnezeu vrea să-i vorbească în seara asta. Și spune, da, trebuie să iau o măsură radicală, trebuie să fac ceva, pentru că nu am garanția că dacă mâine Dumnezeu mă ia într-un fel sau altul de aici, ajung direct în brațele Lui. Să întreb biserica, în timp ce avem capetele plecate, este cineva care
s-a săturat să mai poarte două costume și vrea să trăiască numai în natura lui Dumnezeu. Se poate, n-ar fi cerut Dumnezeu asta dacă nu n-ar fi fost posibil. Am găsit o altă referință în care îmi spune că noi trebuie să trăim așa cum a trăit Iisus. Că vrea cineva să spună, de azi încolo nu mai iau sacoul firii, nu vreau să mai trăiesc asta. Le rog să ridice o mână să facă semn, să știu dacă ne rugăm pentru cineva în această seară. Oameni care cred că dacă nasturii se încheie în față, Dumnezeu e mulțumit. Nu realizează că de fapt sunt două naturi care nu poți pe termen lung să supraviețuiești. Vreți să ne rugăm și să spunem ca omul acela care a avut parte de o schimbare radicală și a spus, Doamne, așa nu se mai poate, nu vreau să mai fac nicio rugăciune nesinceră înaintea Ta. Și de aici va începe schimbarea din seara aceasta cu mine, pentru că vreau să spun sincer. M-am săturat să trăiesc în două lumi. Nu pot să trăiesc, să ascult de îndemnurile Duhului și îndemnurile firii. Haideți să ne ridicăm în picioare, să cântăm. Și dacă cineva vrea, nu vreau să insist, pentru că îți dau libertatea să iei cum vrei aceste cuvinte, fie din partea lui Dumnezeu, fie din partea unui om. Dacă le iei din partea lui Dumnezeu, vin aici în față să ne rugăm pentru tine și să spui, da, sunt primul care voi pune jos acest sacou. Voi veni lângă tine și am să mă rog, pentru că la aceasta ne-a chemat Dumnezeu, să ne ajutăm unii pe alții. Și dacă ar fi o analiză din punct de vedere spiritual, Dumnezeu să ne arate cât suntem cu sacourile în două. Cred că mulți am avea o parte mică din natura lui Dumnezeu care din când în când mai are vreo influență asupra noastră. Dumnezeu nu asta a chemat biserica să trăiască chinuit în două sacouri, ci să trăiască având doar natura lui Dumnezeu. Una e să te scapi, să aluneci, și alta e să faci pentru că e parte din natura ta aceste lucruri. Haideți să cântăm înainte lui Dumnezeu și dacă vrea cineva, fără a insista mult, rog să vină în față și am să mă rog împreună cu el și vom plânge înainte lui Dumnezeu și spune, Doamne, de azi încolo voi lăsa doar natura ta să-mi conducă viața și voi asculta doar de îndemnurile Duhului, pentru că ascultat de îndemnurile firii înseamnă moarte. Eu mor în fiecare zi cu două sacouri. Oamenii nu văd, dar eu slăbesc. Mi se stânge pasiunea, mi se stânge focul în inimă. Eu mor în fiecare zi. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Cei care ascultă de îndemnurile firii mor. Cântăm.
Știi că tu
Dumnezeu nu are nevoie de slujirea ta în primul rând. Are nevoie de o viață renunțată, de un sine mort. Știi că pe Dumnezeu mai mult îl interesează asta decât slujirea ta, decât dărnicia, decât potențialul tău, decât abilitățile tale. Știi că Dumnezeu vrea să-i semeni cu El în renunțare. Asta caracterizează viața lui Iisus, renunțare. Tu nu poți trăi și în același timp Hristos să trăiască. Nu! Alege! Unul trebuie să moară în seara asta. Unul trebuie să moară în seara asta. Dacă mai sunt oameni care cred că această chemare vine din partea lui Dumnezeu, vin și mă arunc sacou, îmi arunc sinele meu, nu vreau să mai ascult de el. M-a făcut de atâtea ori rușine. De ce nu mai porți după tine? Te-a făcut de rușine, nu te-a împlinit. De ce mai ții la el? De ce mai îl vrei în viață? Nu ți-a dus niciodată împlinire. Te-a făcut de rușine. Îți mărește golul din viața ta și omoară fiecare zi. De ce nu vrei să renunți la sinele tău și spui, de azi încolo nu mai trăiesc eu? Să vină să moară cei care vor să trăiască. Cei care vor să-și piardă viața aceasta. Nu le poți avea pe amândouă, omule, înțelege-mă. Crede cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să pierzi una din ele. Trebuie să pierzi ca să câștigi pe cealaltă. Nu-ți poți iubi viața aceasta și să o câștigi pe cealaltă. Trebuie, te chem să-ți urăști viața. Spune, nu iubesc, nu vreau să țin la ea. Sunt dispus să o pierd, să renunț la ea dacă Dumnezeu mi-o cere. Am renunțat la un sacou, nu se poate cu amândouă. Renunțați la o natură în seara asta, mult timp nu mai mergeți cu amândouă. Mai sunt aici mineri care poate Dumnezeu îi cheamă în ultima lor zi. În afară arăți bine, ești apreciat, ai o imagine publică relativ bună, interiorul tău e gol, putred, tu știi realitatea interioară și totuși nu vrei să te oprești. Dumnezeu se folosește de gura mea netrebnică, te rog, înțelege. Că nimeni nu câștigă. E singurul care îți câștigi viața pentru veșnicie. Aleluia. De ce vrei să mergi cu mâine goale înainte lui Dumnezeu și spui, Doamne, n-am ce să-ți dau? Haideți să mergem să ne rugăm înainte lui Dumnezeu și spune, Doamne, nu mă mai rog nesincer înaintea ta. De azi încolo mă rog sincer.